Ανοίξτε μαζί μου στο δεύτερο ανάγνωσμά μας, που είναι πάλι από τους ψαλμούς, ψαλμός 27 και από το στίχο 7. Ψαλμός 27 από τον στίχο 7. «Άκου, Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται. Σπλαχνίσου με και δώσ' μου απόκριση. Θυμήθηκα πως είπες, αναζητήστε με, για τούτο, Κύριε, το πρόσωπό σου αναζητώ. Μη κρύβεσαι από μένα. Το δούλο σου οργισμένος μην τον αποθείς. Εσύ ήσουν ο βοηθός μου, μη με αφήνεις και μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου και σωτήρα μου. Η μάνα μου και ο πατέρας μου με εγκατέλειψαν, μα ο Κύριος με δέχεται. Μάθε με, Κύριε, το δρόμο σου, στο δρόμο σου οδήγησέ με, με το σωστό σε πείσμα των εχθρών μου. Στη βουλημία των εχθρών μου μη με παραδώσεις, γιατί οι ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αναπνέουν αδικία. Αλίμονό μου, αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τα αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε, στον Κύριο έλπιζε. Ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα, ναι, έλπιζε στον Κύριο». Και γι' αυτό είμαστε εδώ, αγαπητοί αδελφοί, ελπίζουμε σε Αυτόν. Θα ήθελα να ανοίξουμε τώρα τις γραφές μας στην Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 19. Θα διαβάσω μερικούς στίχους από το εδάφιο 38. Ιωάννης 19, εδάφιο 38. Ο τίτλος είναι «Η ταφή του Ιησού». Συνήθως αυτή την περικοπή την διαβάζουμε το Πάσχα. Αλλά, αγαπητοί μου, κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση. Και μετά το Πάσχα, μετά το Σταυρό, έρχεται η Ανάσταση. Γράφει λοιπόν ο Ιωάννης, «Αφού έγιναν όλα αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το Σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 100 περίπου λίτρες. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα όπως συνήθιζαν οι Ιουδαίοι, να ετοιμάσουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμα ταφεί. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού εκεί». Το μήνυμα αυτό ίσως κάποιοι από εσάς να το ακούσατε στη λεπτοκαριά. Εάν λοιπόν είναι έτσι και δεν θέλετε να το ξανακούσετε, μπορείτε να την κάνετε, όπως λένε οι νέοι μας. Αλλά είναι πολύ στην καρδιά μου και γι' αυτό θα το ξαναλέω, επειδή υπάρχει μια ιστορία για μένα πίσω από αυτό το μήνυμα. Τον περασμένο Μάιο βρισκόμουν στην Αθήνα και για τελευταία φορά άκουσα τον αγαπητό Σπύρο Πορτινό να κηρύττει στην εκκλησία του Άλυμου. Και αυτό ήταν το μήνυμά του. Είχε τη σειρά από τον Ιωάννη και είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο αγαπητός αδελφός τον οποίον απεκάλεσε ο Φώτης Ρωμαίος «Ο γέροντας άρχοντας της καρδιάς μας στολίζει από σήμερα τον κήπο του ουρανού». Στις 8-8 αυτόν τον μήνα έφυγε για εκείνον τον κήπο. Και αυτός ο αγαπητός αδελφός μας ήταν τόσο ευλογημένος όλα αυτά τα χρόνια, τα 98 που έζησε, έφερε τόση ευλογία σε τόσους πολλούς και σίγουρα θα τον έχουμε στη σκέψη μας για πάντα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το πέρασμά Του. Μάλιστα, 2 μήνες πριν φύγει, σε ένα ζευγάρι που ήρθε από τη Γερμανία, Έλληνες, τον ξέρανε καλά, τους είπε «Πάρτε αυτό το ποίημα και κρατήστε το, γιατί όταν επιστρέψετε από τη Γερμανία δεν θα με ξαναδείτε». Στο ποίημα αυτό περιγράφει τον ταχυδρόμο της γειτονιάς, ο οποίος ερχόταν κάθε μέρα, κάθε άλλη μέρα, να αφήσει τα γράμματα, γιατί ο αδελφός Σπύρος επικοινωνούσε πάντοτε με αλληλογραφία. Και του λέει, «Αγόρι μου, να ξέρεις, κάποια μέρα όταν θα έρθεις εδώ, δεν θα με βρεις. Μην αφήσεις τα γράμματά μου, να τα στείλεις πίσω. Γιατί μέσα έχει διάφορα θέματα που δεν θέλω άλλοι να δουν. Και να τους πεις τη νέα μου διεύθυνση. Η νέα μου διεύθυνση είναι ο Χριστός». Μάλιστα, 2 μέρες πριν φύγει, είπε σε μια κυρία ότι πες στην άλλη κυρία, στις οποίες στο σπίτι είχαν συνάθρηση, ότι εγώ φεύγω σε 2 μέρες. Να συνεχίσετε αυτή την όμορφη συνάθρηση που έχετε στο σπίτι της. Και τι μας είπε σε αυτό το μήνυμα ο αδελφός Σπύρος Πορτινός? Ότι στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος. Μια φράση που σχεδόν όλοι μας που κηρύττουμε πάνω σε αυτό το θέμα κατά καιρούς δεν την έχουμε προσέξει. Προσέχουμε το σταυρό, τον τάφο. Μιλάμε για τον Ιωσήφ, για τον Νικόδημο. Για τον κήπο όμως, εγώ ποτέ μου δεν μίλησα, ούτε το σκέφτηκα έτσι. Και τι είπε ο αδελφός Πορτινός? Αυτός ο κήπος δίπλα στο δικό σου σταυρό είναι ο Χριστός. Γιατί βλέπετε, κανένας μας δεν θέλει το σταυρό. Ο σταυρός είναι δύσκολος, είναι πόδινος, απέσιος τόπος. Κανένας μας δεν θέλει τον πόνο. Τον Αστέρα της Ανατολής του Ιουνίου έχει στη βιβλιοπαρουσίαση ένα καινούριο βιβλίο που λέει «Πόνος, ένα δώρο που κανένας δεν θέλει». Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Λόγος. Και αυτό είναι γραμμένο από έναν γιατρό, τον Πολ Μπρέντ, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια στην Ινδία με τους λεπρούς. Και παρατήρησε ότι η λέπρα βέβαια παρουσιάζει ένα πρόβλημα αναισθησίας. Και επειδή ο άρρωστος δεν αισθάνεται, δεν προσέχει, μολύνεται το σώμα του. Δεν μολύνει η λέπρα από μόνη της το σώμα. Απλά δημιουργεί αναισθησία. Και γράφει μεταξύ άλλων ο Μπρέντ ότι «Πονάω, άρα υπάρχω». Κοιτάξτε τι λέει. Είναι το ελπιδοφόρο μήνυμά του, ιδίως προς τους γιατρούς και τους ασθενείς που συναντούν τον πόνο στην καθημερινή του ζωή. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον πόνο, αλλά μπορούμε να τον εμποδίσουμε να κυριαρχεί και να καταστρέφει τη ζωή μας. Όλοι πονάμε. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμα περισσότερο πονάμε. Το βιβλίο αυτό, συνεχίζει ο συγγραφέας, ή μάλλον αυτός που περιγράφει το βιβλίο, μας δείχνει πώς να προετοιμαστούμε αποτελεσματικά για τις αναπόφευκτες επισκέψεις του πόνου. Αδελφοί μου, ναι, ο Σταυρός είναι δύσκολος, επίπονος, όλοι θέλουμε να τον αποφύγουμε. Αλλά δεν μπορούμε, γιατί είμαστε από αυτήν την πλευρά του ουρανού. Και από αυτήν την πλευρά του ουρανού θα δοκιμάσουμε πόνο, θα δοκιμάσουμε σταυρό. Όμως, βλέπετε εκεί στο σταυρό υπήρχε και ένας κήπος. Ο κήπος από την άλλη πλευρά είναι ένα μέρος ευχαρίστησης, ικανοποίησης, ανάπαυσης, παρηγοριάς. Όλοι θέλουμε να περνάμε το χρόνο μας μέσα στον κήπο. Αλλά δεν μπορούμε. Οι δυσκολίες έρχονται. Και μερικές φορές είναι ανελέητες. Άλλοι έχουμε μικρές δυσκολίες, άλλοι μεγαλύτερες και άλλοι δυσκολίες ανελέητες. Μιλούσα με έναν συγγενή μου πρόσφατα που έχει καρκίνο, ήταν η γυναίκα του και τους είπα για αυτό το παράδειγμα. Η γυναίκα του μου λέει, εγώ τον ψάχνω τον κήπο. Στον σύζυγό της είπα, εσύ τον βρήκες, είναι αυτή εδώ η σύζυγός σου που σου έδωσε ο Θεός να σε προσέχει. Στη γυναίκα όμως είπα, αγαπητή μου, ο δικός σου ο κήπος είναι ο Χριστός, πλησίασέ τον. Μου λέει, το καταλαβαίνω και το δέχομαι, αλλά ειρήνη δεν έχω. Αυτός θα σου δώσει ειρήνη, της λέω. Από πού θα πάρεις ειρήνη? Πού θα βρεις ελπίδα και χαρά και κουράγιο στη ζωή? Παρά μόνο σε εκείνον, ο οποίος υπέφερε και ξέρει από πόνο. Γνωρίζει καλά. Σε κάθε λοιπόν επώδυνη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας κήπος. Και αυτός ο κήπος είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Πριν λίγους μήνες, το τελευταίο περιοδικό του Αστέρα περιγράφει για την Ευαγγελία Μελισσά Αντωνιάδου. Εδώ, στην Εκκλησία, έγινε η κηδεία της τον περασμένο Ιούνιο. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το άρθρο το οποίο έγραψε ο Βασίλης Αντωνιάδης για τη μητριά του. Ο αδελφός μας Ηλίας Αντωνιάδης παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, γιατί η πρώτη του γυναίκα είχε πεθάνει. Και τι λέει για τη μητριά του ο Βασίλης Αντωνιάδης? Το 1973 ένα αυτοκίνητο παρέσυρε τον εξάχρονο Κωστάκη και τον σκότωσε, το γιο της Ευαγγελίας στην Αυστραλία. Το 1978 ένα αδικαιολόγητο ιατρικό λάθος οδηγεί στο θάνατο και το δεύτερο παιδί της οικογένειας, την τετράχρονη Ελένη. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, η Ευαγγελία θρηνεί και το τρίτο της παιδί, πάλι από τροχαίο. Λίγο αργότερα, ο τότε σύζυγός της την εγκαταλείπει και επιστρέφει στην Ελλάδα. Τι άλλο μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα? Τρία παιδιά τα χάνει και ο σύζυγος φεύγει. Λίγους μήνες μετά υπήρχε μια συνέντευξη που τη δίνει στην ελληνόφωνη εφημερίδα της Μελβούρνης, γιατί φυσικά τα νέα του θανάτου των δυο παιδιών και μετά του τρίτου της οικογένειας αυτής γίνονται πρώτη είδηση στην ελληνική κοινότητα της Μεγαλούπολης, στη Μελβούρνη. Η δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά τα λόγια της Ευαγγελίας παρμένα από το βιβλίο του Ιώβ. Ο Κύριος όλα τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Θεού. Αδελφοί μου, ποιος δίνει τέτοια δύναμη σε μια τέτοια γυναίκα μέσα σε αυτήν την κατάσταση, παρά μόνο εκείνος? Ποιος μπορεί να γίνει κήπος σε αυτήν τη γυναίκα, παρά μόνο εκείνος? Εκείνος γίνεται κήπος και στη δική σου και στη δική μου τη ζωή, όταν υποφέρουμε, όταν πονάμε, και πολλές φορές πολλοί από μας πονάμε πάρα πολύ και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Μιλώντας με αυτόν τον ξάδελφο που έχει καρκίνο, του λέω, είναι καιρός να πλησιάσεις το Θεό. Κοιτάξτε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Δίπλα του κάθεται και ένας φίλος του, ο οποίος και αυτός πέρασε από καρκίνο, αλλά τώρα τον ελέγχει. Λέει ο ξάδελφός μου, δηλαδή λέει, τόσο καιρό ήμουνα μακριά από το Θεό και τώρα που τον έχω ανάγκη θα τον πλησιάσω. Προσέξτε, λογική απάντηση, αλλά πολύ εγωιστική. Και του λέω, βεβαίως τώρα θα τον πλησιάσεις, γιατί τώρα τον χρειάζεσαι και ο Θεός σε αγαπάει το ίδιο όπως και πριν, όταν ήσουν ένα παιδάκι και πήγαινε στην εκκλησία. Και ο φίλος του απαντάει, ναι, του λέει, καλά σου λέει ο Παντελής, και εγώ όταν ήμουν στο νοσοκομείο άρχισα να κάνω το σταυρό μου και να προσεύχομαι, γιατί περνούσα κι εγώ το σταυρό μου. Επέμενε ο ξάδελφος. Του λέω, άκουσε, του λέω, να ξέρεις ένα πράγμα. Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει στη ζωή μας δυσκολίες και σταυρό για να πάρει την προσοχή μας, να μας φέρει κοντά, γιατί απομακρυνθήκαμε. Είναι ευκαιρία, του λέω, να τον συναντήσεις και να μείνεις κοντά του. Θα συνεχίσει αυτή η κουβέντα, δεν ξέρω για πόσο καιρό και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά αδελφοί μου, πιστεύω ότι καθώς πλησιάζουμε ανθρώπους που έχουν ζητήματα, προβλήματα, δυσκολίες, ανάγκες και τους μιλάμε για τον κήπο που είναι ο Χριστός, γινόμαστε κι εμείς ένας μικρός κήπος σε αυτούς. Γιατί βλέπετε, το μήνυμα του αδελφού Πορτινού δεν ήταν μόνο στο ότι ο Χριστός γίνεται ο κήπος, είπε επίσης, όταν εσείς πάρετε θάρρος και κουράγιο και δύναμη και αναπαυθείτε, πηγαίνετε τώρα να γίνετε κήπος στη ζωή κάποιου άλλου που και εκείνος υποφέρει. Και γι' αυτό είναι η Εκκλησία. Μιλούσα πρόσφατα με μια άλλη κυρία στη Λεπτοκαριά που δεν πάει η Εκκλησία, αλλά πιστεύει. Της είπα, αγαπητή μου κυρία, να ξέρετε ότι στην πρώτη Εκκλησία αναφέρονται 4 κολόνες πάνω στις οποίες στηρίζεται η Εκκλησία για το έργο της. Είναι η δοξολογία, η προσευχή, είναι η διδασκαλία, είναι το δείπνο του Κυρίου και είναι η κοινωνία των πιστών. Εξίσου σημαντική. Γι' αυτό πηγαίνω στην Εκκλησία, της λέω. Για να έχω κοινωνία με τα αδέλφια και όχι μόνο κοινωνία, εμείς μαζί να κοιτάξουμε πώς θα βοηθήσουμε κάποιους άλλους. Και της έδωσα διάφορα παραδείγματα με το στέκι, με το κέντρο ημέρας για τους πρόσφυγες και το τι κάνουμε ως Εκκλησία, που δεν θα το κάναμε αν δεν ήμασταν εδώ. Με πρόσεξε. Αδελφοί μου αγαπητοί, γιατί ερχόμαστε εδώ? Δεν είναι απλά συνήθεια. Καλή συνήθεια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι μας φέρνει εδώ. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί μου είπε αυτή η κυρία, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι παντού. Βεβαίως, της λέω, τον έχουμε μέσα μας. Για πρώτη φορά ίσως άκουσε ότι ο Απόστολος Παύλος 2 φορές αναφέρεται ότι το σώμα μας είναι ο ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, εξού και ο Πατέρας Θεός και ο Υιός. Άνοιξε τα μάτια. Ναι, της λέω, έτσι είναι. Μέσα μας κατοικεί ο Θεός. Και όπου πάμε τον έχουμε μαζί μας, τον κουβαλάμε εκεί. Όμως η κοινωνία των πιστών δεν γίνεται μόνο στο σπίτι. Μπορεί και εκεί να καλέσεις μερικούς, αλλά θα πας να δεις και τους άλλους αδελφούς. Και μαζί θα συνεργαστούμε πώς να βοηθήσουμε, πώς να φέρουμε τα καλά νέα και σε άλλους, πώς να προσευχηθούμε, πώς να κάνουμε κάτι. Ήρθε, λέει, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, κρυφοί μαθητές. Κρυφοί μαθητές από φόβο των Ιουδαίων και όμως τόλμησαν και πήγαν. Και ο Νικόδημος, ξέρετε, αυτά που έδωσε το μύρο, λένε μερικοί ερμηνευτές, ήταν πάνω από 150.000 ευρώ σε αξία. Θα ήταν πλούσιος βέβαια. Αλλά τα έδωσε για τον Κύριό του. Και ο Ιωσήφ πήγε στον Πιλάτο. Εύκολο είναι να πας στον Πιλάτο. Να ζητήσεις άδεια. Είχε θέση βέβαια. Είχε κύρος. Εξουσία. Αλλά από φόβο των Ιουδαίων δεν πλησίασε. Τώρα δεν φοβήθηκε. Η ώρα της ανάγκης σε κάνει να πλησιάσεις. Εκεί που φοβάσαι. Και αγαπητοί μου, ναι, ο Ιησούς είναι εδώ. Ήρθε να γίνει ο κήπος της δικής μας της ζωής, γιατί κάποιοι από εμάς εδώ έχουμε μικρές δυσκολίες. Κάποιοι άλλοι έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες και κάποιοι έχουμε τρομερές δυσκολίες και πάμε σε αυτό που ονομάζεται να είναι οι δυσκολίες ανελέητες, αλλά ο Κύριος μας είναι γεμάτος έλεος, γεμάτος χάρη, γεμάτος ειρήνη και αγάπη και είναι έτοιμος να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το μήνυμα του Σταυρού. Και μετά τι γίνεται? Όταν πάρουμε αυτό το μήνυμα ότι δίπλα στο Σταυρό υπάρχει και ένας κήπος και ευλογηθούμε, τώρα ο Ιησούς μας αποστέλει να ευλογήσουμε κάποια ψυχή αλλού. Μη φοβόμαστε, μη διστάζουμε. Προσευχόμαστε και πηγαίνουμε με σωστό τρόπο, με τα σωστά λόγια, με τις σωστές συνθήκες να μιλήσουμε στον συνάνθρωπό μας. Και τότε ο Θεός ευλογεί. Ξέρετε γιατί ευλογεί? Γιατί ήδη ευλογηθήκαμε εμείς και ξεχυλίζει το ποτήρι μας από τον καρπό του Πνεύματος και δίνουμε στους άλλους. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι που δεν έχουμε. Όταν έχουμε νερό για τον εαυτό μας, ο Θεός γεμίζει το ποτήρι, ξεχυλίζει και μπορούμε τώρα να αγγίξουμε τη ζωή κάποιων συνανθρώπων μας. Στον ταχυδρόμο της γειτονιάς μας θα ήθελα να κλείσω με το ποίημα του αγαπητού Πορτινού. «Μαθαρό νεαρέ μου με θυμάσαι, είμαι ο γέρος με τα άσπρα μαλλιά. Σε ακούω, μαρσάρις, σύθασε, με το σάκο γιωμάτο χαρτιά. Το μωτό σταματάς κάθε μέρα και μ' αφήνεις φακέλους λευκούς, που μαντεύω αν φέρουν για μένα οι λιαχτίδες χαράς ή λιγμούς. Νεαρέ μου, μια παράκληση έχω. Κάποια αυγή δεν θα με βρεις εδώ. Ό,τι λέω σεμνά το κατέχω, θα έχω φύγει για τον ουρανό. Μην αφήσεις τα γράμματα σ' άλλους, κλείνουν μέσα ψυχών μυστικά, πόνους, κάκητα και άπρεπους σ' άλλους, αγωνίες και δάκρυα καυτά. Πάρ' τα φάκελα τότε και γράψε, επιστρέφεται, δεν μένει εδώ. Εμετίκησε πια. Κι αν θυμάσαι, τη νέα διεύθυνση γράψε στον Χριστό. Ας προσευχηθούμε. Ναι, Πατέρα αγαπημένες, ευχαριστούμε για ανθρώπους σαν τον αδελφό μας, τον γέροντα Σπύρο Πορτινό, που τώρα βρίσκεται εκεί στον κήπο του ουρανού. Σε ευχαριστούμε για μητέρες όπως την Ευαγγελία και για τόσους άλλους συνανθρώπους μας που μας δώσαν τέτοιο όμορφο παράδειγμα μέσα στη δυσκολία, μέσα στον πόνο, μέσα στη χαρά να ευλογούν εσένα. Σε ευχαριστούμε για τον κήπο που υπάρχει στη ζωή μας τον Ιησού Χριστό. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας κάνεις εσύ κήπος στη ζωή κάποιου άλλου. Ευλογών ευλόγησέ μας και βοήθησέ μας αυτή τη βδομάδα και σήμερα ακόμα. Κάποιο τηλέφωνο, μια επίσκεψη, ένας λόγος καλός να βγει από το στόμα μας για να γίνουμε κήπος στη ζωή κάποιου ανθρώπου που χρειάζεται την ανάπαυση, την ενθάρρυνση, την ενίσχυση. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, και σε ευλογούμε στο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας. Αμήν.